Вечерняя казка.
Добрий вечір, мой юний друже. Я вельми рада зустрітися з тобою, і ти, сподіваюся, так само. Що кажеш, каб я не тягнула кота за хвост? Пробач, не розумію. Кота? Якого кота? А, ось ти про що. Ну що ж, гэтага самого кота я, бадай, покину у спокої, а тобі, мой ти вихований, розкажу одну історію, досить повучальною, навіть дзе-нідзе смішною. Дык вось, аднойчы пан Клякса выйшаў з дому і накіраваўся... Ой, прабач, ты ж не ведаеш, хто такі пан Клякса. Гэта самы знакаміты на ўвесь свет прафесор і вынаходнік. Пра яго распавядаў сёе-тое польскі пісьменнік Ян Бжэхва. Але ж не, зразумела, не ўсё. Дык вось... Аднойчы прафесор Клякса выйшаў з дому і накіраваўся ў сваю знакамітую акадэмію. Яна так і называлася «Акадэмія пана Кляксы». Аднак шлях туды быў не блізкі, і прафесор вырашыў праехацца ў трамваі. На прыпынку ўжо стаяў трамвай. А па яго сходах узбіраўся стары знаёмы прафесара, пан Кулька, паляўнічы. Кулька заўважыў пана Кляксу і падумаў, што будзе неветліва паехаць і не прывітацца з Кляксам. Кулька выйшаў з трамвая і прыўзняў капялюш. «Добры дзень, пан прафесар!» «Добры дзень, пан Кулька!» Гэтак жа радасна прамовіў Клякса. «Маё шанаванне вам», – сказаў Кулька і пакланяўся. «Вельмі рады вас бачыць», – адказаў на прывітанне прафесар і таксама пакланяўся паляўнічаму. «А ўжо як я рады вас бачыць», – усклікнуў Кулька і кінуўся паціскаць прафесару руку. Вельмі доўга яны паціскалі адзін аднаму рукі, баючыся адняць сваю, ну, каб, крый Божа, знаёмы не абвінаваціў у неветлівасці. А пакуль Клякса і Кулька віталіся, міма іх прайшло ўжо трамваяў з 10, калі не болей. Але чыстая бяда пачалася тады, калі паляўнічы і прафесар наважыліся такі сесці ў вагон. «Толькі пасля вас, прафесар», – усміхаўся паляўнічы. «Не-не-не-не, толькі пасля вас», – не адставаў ад яго уветлівасці Клякса. Праз гадзіну яны так стаміліся, што не маглі вымавіць ні слова. І тут пан Клякса пляснуў сябе далонню па лбе і ўсклікнуў: «Бяжым! Куды?» Вырачыў вочы паляўнічы Кулька. «Рабіць важныя падлікі!» Выгукнуў прафесар і так прыпусціў да свайго дома, што Кулька ледзе паспяваў за ім. Дома прафесар дастаў з шуфляды вялікі аркуш паперы і стаў падлічваць. «Так, пацісканне рук, адна хвіліна, прыўзнімання капелюша паўхвіліны, паклоны 5 хвілін, фраза «добры дзень» 5 секунд, а я рада вітаць вас цэлых 10». Тут прафесар павярнуўся да збянтэжанага Кулькі і ўсклікнуў: «Сёння мы нікуды не паспелі з-за правіла ўветлівасці. Уявіце сабе, колькі часу мы марнуем на розныя там прывітанні, мае шанаванне. А уявіце сабе, колькі часу губляе моя навука, калі я вітаюся з кожным з моих вучняў, га? Цэлую гадзіну, вось-вось, загарэўся паляўнішы кулька. Я цэлю ў зайца, а потым, як чалавек ветлівы, кажу яму: «Добрай раніцы, косая вока», і толькі ён пачуе мяне, як шусь, і зайца ўжо няма. З заўтрашняга дня трэба адмяніць ветлівасць. Яна затрымлівае навукова-тэхнічны прагрэс, рашуча прамовіў пан Клякса і пачаў пісаць аб'яву. Маўляў, з такога дня адмяняюцца ўсе правілы ветлівасці, як непатрэбныя і недарэчныя. І што ты думаеш? Увесь горад паверыў знакамітаму прафесару Кляксу. Цяпер ніхто не прыўзнімаў капелюшоў, ніхто не паціскаў адно аднаму рукі, ніхто не кланяўся, ніхто не вітаўся. Але жыццё не стала бегчы ад гэтага хутчэй і талковей. І паляўнічы кулька не стаў больш удачлівым на паляванні. Гаспадар магазіна для паляўнічых і рыбалоў не папярэдзіў яго, што па сходах трэба ісці асцярожней, іначай можна паслізнуцца. І пан Кулька, перагуліўшыся некалькі разоў, пляснуўся ў лужыну. «Ось табе і маеш», – сумам прамовіў Кулька і патрухаў дамоў. А насустрач яму бег, хто б ты думаў, раз'юшаны пан Клякса. Не дзіва, што праз хвіліну старыя знаёмыя ўрэзаліся адзін у аднаго, як більярдныя шары. Ай, вой, эй! Усё, што паспелі выкрыкнуць Кулька і Клякса перад тым, як упасці на зямлю. Праз два дні прафесар, лежачы на бальнічным ложку, попрасіў вялікі аркуш паперы і ручку. 48 гадзін у бальніцы мінус гадзін у ветлівасці атрымліваецца 47 гадзін. Ужо 47 гадзін я нікога не вучу і нічога не вынаходжу. Адным словам, прагрэс стаіць на месцы. О, так, пагадзіўся з прафесарам пан Кулька, які ляжаў на суседнім ложку. Ну, вось і ўся гісторыя, мой дружа. Безумоўна, і пан Клякса, і пан Кулька паправіліся, але ўжо больш ніколі прафесар не спрабаваў адмяніць правілы ветлівасці. Праўда, спецыяльна для жыхароў горада ён прыдумаў капялюшы, якія самі прыўзнімаліся над галавой, калі той ці іншы пан сустракаў свайго знаёмага. Спадзяюся, дружа, ты зразумеў, што словы «добры дзень» ці хаця б «прывітанне» зусім нават не лішні ў нашым жыцці. А цяпер кладзіся ў ложак, і я скажу табе «добрай ночы», «прыемных табе сноў».